Здравейте, скъпо семейство! Една от привилегиите, които Бог ни е дал, е да бъдем заедно. И аз ценя това. Искам да ви кажа, че не е нужно да загубиш нещо, да го цениш, нито е нужно да си напъваш да го цениш. Просто се наслаждавай. Наслаждавай се, оценяй, бъди благодарен и живота става съвсем различен. Много интересно как се опитваме да променим живота си, да го направим по-лек, по-приятен, по-щастлив, а пропускаме нещата, които правят живота нещастлив. Тоест, това е голямо объркване носи, понеже си мислим, че някой друг е виновен за нещастието ни, което никога не е така. Независимо кой какво ти причинява и кой от какво ти лишава, искам да ви кажа, че да бъдеш щастлив в Христос, удовлетворен, пълен с Христос, това зависи единствено и само от тебе. Тук ли сте, хора? Иначе почваме да обвиняваме другите, почваме да се молим за тях Господ да ги променя, за да може ни да бъдем щастливи. И се сещате какъв е резултата, просто нищо не се случва. Ние ставаме по-нещастни, по-ядосани, по-огорчени и по-сами. Затова, когато ви казах, че се наслаждавам да бъдем заедно, това е защото ценя всеки един от вас. Ценя това да бъдем заедно като общо събрани. А този корпоративен син, който е в Христос и Отец ни вижда в Христос. Едно от най-великите неща е това, че Христос, а това, че Отец ни вижда в Христос. Това умът, моето ми, ваши ум, със сигурност не може да го разбере, защото човешки ум е свързан, има връзка с това да гледа на слабостите на другия човек, свързан е с това да търси негативното. Това, което прави Отец, е да види сина си, или по-скоро нас в сина си. Това е трудно обяснимо за ума, затова не се опитвам да го обяснявам. Добре, добре семейство, имаме привилегията да продължиме за поредицата за башеното сърце на Бога. Това е най-великото откровение. Някой си мисля, че спасението е най-великото откровение. Словото казва, че то е по благодат чрез вяра. Тоест благодата на Бога, вярата, която Бог е вложил в сърцата, ни води до спасение. Но да получиш откровение за башеното сърце на Бога, това определя начинът на живот. Това определя как ще мислиш, как ще говориш, как ще чувстваш, как ще се развиваш. Тоест свързано е с цялостния ти живот и всички сфери и области на твоя живот са заразени в добрия смисъл на думата от това откровение. Ако го хванете в този живот, живота става различен. Няма нужда да се молите на Господ Божий, направи живота ми по-поносим, по-лек. Това, което е направил Господ, вече е сторено. И това е Господ, има бащино сърце, което да иска да разкрие на нас. И в момента, в който ние го хванем, живота става различен. Как става това ли? Някой си мисля, че когато хванат бащино сърце на Бога и го разбират, ще им е по-лесно да се променят, поне сега е трудно. Една от причините да не се променяме или да се променяме трудно е изкривения начин, по който виждаме себе си. Когато получиш откровение за башеното сърце на Бога, ти успяваш, ти имаш достъп до Неговите очи, до Неговата преценка, до Неговата мисъл и сърце. И чрез тях виждаш себе си. И виждаш нещо, което няма нищо общо с това, което си виждал преди. За себе си говоря, за нас. И се чудиш как си могъл да отхвърлиш това животоспасяващо средство Божиите очи и да гледаш себе си през твоите. Но докато не достигнем до място, където да видим себе си през очите на Бога, винаги ни е трудно. И до там се сбърка християнството, че то стана трудно. То се проповядва като трудно, То се говори, че е трудно навсякъде. И това, което правим на света, като благовестие им казваме, елате да живеете нашия труден живот. И те казват, мерси, ние си имаме вече един труден, защо не още един? Тоест, нашия е достатъчно непоносим, че да дойдем при вас и да живеем отново непоносим начин на живот. Исус даде откровение за себе си, за своя си живот, като казва, вземете моето иго. И хората решиха, че понеже иго звучи като робство, като опресия, и понеже превода ни насоча към това да го мислим, ние решихме, че християнството е един огромен кръст. Истинската вяра е свързана с движение и промяна. Истинската вяра, искам да ви декларирам от този анвон, тук на това място и те, които ни слушат, искам да ви декларирам, че може много знания да придобиете. Може много неща да имате, но истинската вяра за мен е свързана с движение. Затова искам да говоря днес за динамично време. Динамично означава движещо се време. Не по законите на физиката. За движение, закон за триене, инертност и така нататък. Не говорим за това. Въпреки, че много нещата са сходни. Говорим за едно движение. Искам да ви споделя, че в момента, в който говоря през цялото поучение за движение, Сатана ще се опита да ви каже, че в момента се изисква от вас нещо. Да дадете, да правите, да се движите, да се променете. Нека отново споделя нещо. Умът и човешкият ум има за жалост много често първия достъп до словото, което чува. И негова е първата реакция, пак за жалост казвам. И когато умът чуе изискване, някой да иска нещо от него, да се променя, да се движи, умът се заключва. Ума казва, омръзна ми от изискване, изморих се от изискване, от всяка и отивам на работа, изискване, прибирам се вкъщи, оп, изискване, правя нещо друго, изискване, омръзна ми. Това ли е вярата? Поредица от изискване. Оп, до там. Ума вече не приема. И да се проповядва словото, ума си е затворен. Позволим ли да следваме Господ с ума си и да прилагаме вярата с ума си, Господ не присъства в живота ни. Тоест, може да е в устата ни, може да ходим на църква и да правим всичко необходимо, което според нас е важно, но в крайна сметка Господ не е там. Когато говорим за движение, не чувайте изисквания, а чуйте за какво сме създадени, чуйте как сме създадени. Ако аз се прибира вкъщи и реша, че тези крака не са ми дадени да вървя с тях, не са за това. И седна на едно място и не се движа. Реша, че не трябва да се движа от тия крака, не са за това. Те са да се обувам новите панталони. И да се чувствам по-висок. В момента сядам, заленявам. Това не е болест. Един ден наистина няма да мога да се движа. Защото мускулатурата вече не върши работа. Тя не е да държи тялото ми е изправено и да ми помага да се движа, тя вече не функционира. Заленява и боледува. Атрофира. И ако аз реша, че Христос ме напува постоянно да върви или вярата ме натиска постоянно да върви, пък това е изморително. Не искам изморителен начин на живот, искам приятен. И решавам, че седнал на дивана, на мой удобен диван или в отел, каквото имам, с чипс, турбичка чипс в ръката и приятно предаване на телевизора, е мечтата ми за живот. Тогава започвам да атрофирам като способно за движение. Така че, когато ви говоря за движение, нямам предвид изискване, имам предвид защо сме създадени, защо са краката ни създадени. И когато чуем защо сме създадени, нашия начин на мислене се променя. Понеже твърде, в твърде е голяма опасността да излезем от това, за което сме създадени, да излезем от нашата същност и да влезем в друг образ, който не е наш, който не сме ние. И Бог въобще не го е създавал. Това е наше творение. Нашето творение. Това според което сме ние. Или това, което мислим, че сме ние. Без да има нищо общо с това, което Бог е създал. И мислил, като не създал. Така че, когато чувате това слово, пак повтарям, чуйте това, за което сме създадени. И така. Направихме християнство един голям кръст. Тука ли сте? Чували сте го това? Големия кръст. Колкото по-голям, толкова по-добре. А? Понеже е по-голям, като има пропаст, ние ще сложим кръста и ще минем по него. А? Тука ли сте? Така. Колкото е по-голям кръста и по-тежък, по-лесно ще преминем през трудните моменти. Много интересно. Аз се мъча, докато нося кръста, за да мога, когато ми е трудно, да премина. И така правим вярата, едно непрестанно мъчение и трудност. Вижте, има достатъчно човешки притчи, които ние сме се измислили като тази, които да ни насочат към определен начин на мислене, чрез което да възприемаме вярата. И когато решим, че тя е трудна, тогава ние просто оцеляваме. Борим се да оцелеем. И когато Исус каже, вземете моето иго, то е леко, ние казваме, да, на тебе ти е леко, защото си Бог, ама аз съм човек. На мен трябва да ми е трудно. И така, правим кръста си голям, още по-голям. Добавяме на кръста си от нас, да стане още по-голям. Погрешни решения, робство в определени области, погрешен начин на мислене, погрешно отношение към нас, към хората. Всичко това прави кръста ни по-голям. И в крайна сметка, когато стане труден за носене, ние решаваме, че това го е дал Бог. И Бог в момента ни вижда като много силни и затова ни е дал толкова голям кръст. Опа! Събуждате ли се вече? Това ли е вярата за нас? Това ли е вярата за теб? Това ли е разбирането за вяра? Нека да ви кажа нещо. Така не е нужно да се променеш. Просто решаваш, че всички тези товари, Бог ги е допуснал, те са изпитания. Не са поради твоите грешки. Да, бъркал си, но кой ни бърка? Това просто е вярата, такава е вярата. Много християни се отидоха нещастни от този свят. И решиха, че нещастието не е нещастие, просто е твърде тежък живот, мъчение за Христос. Има мъчение за Христос, но по-скоро това е мъчение от простотия, от грешки, от слабости, от погрешни решения. И когато човек страда от тия неща, много лесно приписва на Господ и казва, аз страдам за Христос. Нека да ви призная нещо. Изобретихме вяра, нова, която оправда грешките ни, създаде чувството, че нямаме нужда от промяна и развитие. Живота ни стана непоносим и решихме, това е вярата. Същата вяра я взехме и се опитваме да я пробутаме на света, като начин на живот. Само, че света не са мазохисти. Не обичат да ги боли. Имат нужда да бъдат свободни. Не може роб да предлага свобода. Не може този, който ходи в робство, да говори за свобода. И така, големия кръст, носиме си го и си мислям, че това е нещото, което трябва да направим през този живот, за да бъдем приети горе при Бога. Единственото нещо, за което ти трябва кръста, е това, което казва Павел. се разпънах се с Христос и сега вече не я живея, но Христос живее вътре в мене. И живота, който живее, го живее с вярата, която е в Исус Христос. Галатяни 2:20. Всичко това, или това себе разпъване, Христос не те разпъва на Неговия кръст. Никога няма Христос да те разпъни на Неговия кръст. Павел каза, аз се разпънах. Аз го направих. Някой мисля, че словото на разпъва, като проповядва, е така наболи отвътре, защото се борим със себе си, трудно ни е. Тоест, това, което слушаме, не ни пасва и така се борим със себе си. Ей, истината е, че това разпъване на плътта на кръста означава доброволно да умъртвиш това, което ти убива. Това, което убива духа в тебе. Това, което убива вярата в тебе. Или разпъваш това, за да можеш да живееш. Затова Павел казва, живота вече който живее. След като разпънах себе си, живее живот. Но той живот, който е чрез Христос и в Христос, и го живее с вярата, която е в Христос. Не с вярата в това, което мога, това, което зная, това, което мисля, че съм. А вярата, която е в Христос, понеже вярата е доверие в Него. И ако трябва да започвам някакво начинание в живота си, няма да се опра на това, което мисля, че мога и зная, аз ще се опра на вярата, която означава доверие в Бога. И ако трябва, ще направя крачка в неизвестното, но ще я направя с вярата, която е в Бога. Тогава живота ми е различен. Тогава успеха не ми е чужд и не ми е екстра. А е начин на живот. Свободни. Не е проблем да придобиеш свобода в област. Въпреки, че на нас не изглежда като планина. Свобода от страхове, свобода от чувство за вина, свобода от страхове от провали, свобода от комплекси за малоценност и така нататък. На нас това не се струва като голят, ама не само голята, а редица от голяти в живота ни. Една от хитрости на Сатана е да нарисува образ, който е в пъти по-голям от това, което мислиш, че си. Нека ви призна нещо. Сатана много добре знае кой мислиш, че си и колко голям се виждаш. Поведението ни не издава. Говоренето ни не издава. Има достатъчно ситуации, които предизвикват в тебе реакция, която показва как възприемаш себе си. И понеже Сатана ни проучва, когато дойде време за битки в живота ни, той винаги изфабрикува образ, който е в пъти по-голям от това, което ти мислиш, че си. И това, което мислиш, че можеш. Никой обаче не се замисля реално каква е ситуацията. Единствената причина Давид да има смелост срещу Голиат и да притежава не е само вярата му в Бога, а е начина, по който Бог вижда самата ситуация. Как вижда единия, как вижда другия. Давид знаеше Бог как вижда него, като някой човек, не просто някой си човек, а като специален човек, негов син, избран според сърцето му. Осиновен, спасен, пълен с Бог. Поглежда към Голиат и казва, той е необрязан филистимец. Думата за необрязан е неосиновен. Тоест, той не е притежание на Бога. Неосиновен е. Тоест, неосиновен имам пред незаконен. Незаконен. Не притежава в себе си силата на закона. Той е закон, който ти дава правото да бъдеш притежание на Бога. Няма, той е празен. Голям, но празен. В момента, в който позволиш на Словото да те предизвика към действие, да те задвижи, Начинът, по който вижда ситуациите и хората, става различен. Не ги виждаш като нищожества, понеже тогава си в гордост. Това е сатанинският начин да се справиш с тия, които си мислят за по-големи от тебе. Божественият начин не е да си арогантен към оне, които виждаш като по-малки, но да не ги виждаш като пречка. Да не ги виждаш като някой, който може да те спре по пътя, по който си тръгнал. Някой, който не притежава силата и способността да те спре. Да, може да лае като малките пинчери. Това, че някой е гласовит в начина, по който обижда, в начина, по който наранява, в начина, по който отхвърля, не означава, че е силен. Той го прави това, защото е слаб. Ако беше силен, щеш да мълчи. И силата му щеше да се демонстрира по друг начин, не чрез говорене. Има една приказка куче, което лая не хапи. Нали сеща? Има се предвид, това е ония кучета, които вместо да действат, решават да лаят. Губи на време. Така. И така, стигаме до неудобната истина. Свободата. Свободата е да придобиеш способност чрез нея за градене. Когато Божия народ се върнаха от плена, който беше Вавилонския плен, и те се върнаха, не се върнаха за друго, да умрат в обесърчение и в отчаяние. Господ имаше план за тях и в този план се включваше градение, възстановяване на стената, възстановяване на храма, изграждане на техни лични домове. И най-вече казвам, възстановяване на духовната култура в нацията. Духовната култура. Така Бог вижда свободата. Бог не я вижда просто да бъдеш свободен. Той я вижда като начало на това да се променеш. Много хора си мислят, само да бъда свободен. Ако целта ни е свободата, след това просто се наслаждаваме на свободата и нищо не правим. И отново влизаме в робство. На безделието. На пасивността. Свободата ни е нужна само за да се удоволстваме на живота си, понеже скоро ще влезем в друга клопка. Свободата е нужна, за да започнем градеж. За жалост хората стават вярващи, за да получават неща. Поправете ме, ако греша. Болшинството от хората, които идват на църква, идват за да получат нещо. Господ да ги изцери, да ги успокои, да им помогне, да се помолят за някой близък там, да се оправят нещата. Хората главно идват, за да им се помогне. И когато напълните едно място, било зала или каквото ще да е, с хора, които търсят и никой не предлага, тръгват си разочаровани. Излизат и си казват, тук нищо не получаваме. Един народ е беден, когато научи себе си да взима, не да дава. Истинската бедност е точно това. Да си воден от нуждата си. Да си воден от липсите си. Това е във взаимоотношенията. Ако един човек има отношение воден от липсите си да взима от другия, това разбива взаимоотношенията или въобще не ги създава. Въобще не се случва. Аз вярвам, че ние сме свободни, за да започнем да даваме от себе си. Да разберем, че сме създадени да даваме. Знам, че е по-лесно чувството, което ти казва, ти си слаб, ти си най-слабия, най-много нямаш, къде се натискаш да даваш? И аз сравни себе си с другите, които дават. Къде отиваш? Твоето нищо не е. Господ погледна вдовицата, която пусна само две лепти в храм и каза, тя пусна най-много. Ако искаш да погледнеш себе си през очите на Христос, чети Словото и го приеми за себе си. Чети Словото и го приеми за себе си. Виж себе си в лицето на вдовицата. Виж себе си в лицето на онези, които последваха Христос и оставиха всичко. Много лесно се следва, когато оставиш всичко, което ти пречи да следваш. Като, например, комплекси за малоценност. Това, за което говорим. Аз нямам, имам най-малко. Чувство за липси, за нямане, за недостатъчност, недостоинство. Това оставяш, за да следваш. Израелтяните излизат от Египет, минават през пустинята и стигат до Ханаан. Това е кратката история в едно изречение. Истината обаче е, че можем да кажем много повече от това. Нека започва с Египет. Място на потисничество и използване, изконсумирани личности. Място на робство. Някой вижда робството като място на липси. Не, не. И свободата има липси, ако нищо не направиш. Ако не се бориш. Робството е място на липса на движение. Има някакви дейности. Израчаните правеха нещо, но това не ги променеше. Това не ги развиваше, а само ги ограбваше. Това е робство. Има някаква дейност, нещо се прави, придобиваш нещо, уж притежаваш нещо, но това не те развива, не те променя. Да, понякога ти кара да се чувстваш по-добре, защото факта, че на израелтяните им липсваше Египет, понеже там имаха домове и гробове, забележете гробове, място за гробове, а в пустинята не. Има нещо на среща, но това не те променя, не те развива. Пустинята. В пустинята имаше три основни принципа, които Бог въведе, за да може да изгради Израел. Първият принцип беше тръгни. Вторият принцип беше движи се. И третия принцип спри. Или казано по друг начин, облака тръгва и те тръгват. Облака се движи и те се движат. Облака спира и те спират. Господ искаше да ги научи на покорство и на това да се движат. Господ никога не е създавал вяра християнска, която да бъде стационарна вяра. Да не се развива. Хората го правят. Хората измислят традиции, обичаи, за да се установят на едно място, да пуснат корени и да кажат, сега сме силни. Но нашата сила като християни не е в това да стоим на едно място, а да се движим. Понеже ако искаш нещо да придобиеш и стоиш на едно място, познайте какъв е резултата. Само го искаш. Само уж вярваш, а всъщност просто се надяваш. Цялата духовна технология, която кара човека да успява, е свързана с тия три принципа. Тръгни, движи се, спри. Движи се. Тръгни. Движи се. За да може да се приближиш към това, което Бог има за тебе, към Ханаан. Спри, за да си починеш. Ние не чуваме спри да си починеш. Толкова силно понякога искаме да придобиеме обещанията, понеже Ханаан е преобраз на обещанията, които са написани в Новия Завет за нас и в Стария съответно. Те също за нас. Следователно, толкова много силно искаме да ги придобием и си мислим, колкото повече вървим и ни почиваме, толкова по-бързо ще придобием това, което Бог има за нас. Знаете ли, Господ съхраняваше Израел да не се разболяват. Не просто ги изцеляваше. Казва се, че те ни боледуваха, но Господ се грижи за тях. По практичен начин. Не просто болници ги изцелява и готово. Не е създаден култура, в която да не боледуват. Първо, движението, приятели, е една от основните причини да не боледуваш. Второто, давам ви реален пример, забрани им да ядат свинско. Едно от удоволствията на света. Просто в пустинята беше горещо и мазното свинско месо беше противопоказно за здравето им. Както сега през лятото. Не бих казал, че е полезно по някое време през годината, но сега е най-вредно. И Бог се грижи за тях. Съвсем реално. Най-лесно е, като се разболееш, да кажеш на Господ, Боже, изцели ме, аз не мога да се оправя сам. Но когато Бог въвежда култура в живота ти, култура на движение, култура на правилно хранене, ти не си съгласен с това. Не ме карай да правя това, което не мога да, нямам сили да направя. Не мога да го направя. Научи ги на покорство, за да могат да вярват. Понеже ако не ходиш в покорство, не можеш да вярваш. Думата не мога ти е... Всеки ден я използваш по много пъти. Не мога да направя това нещо. И започваме буквално да злоупотребяваме един с друг в семействата си. Буквално злоупотребяваме. И това е думата. Мъже злоупотребяват със съпругите си. Като ги учат да живеят с минимални средства. Няма нужда да се развият. Просто не е проблема това да се развивам. А проблема е тя да се научи да живее с малко. Това е злоупотреба. Съпруги, които не се движат, трупат килограми и решават, ще ме хареса така, каквато съм. Негов проблем, не мой. Това е злоупотреба. Знам, че нито мъжете искат да го чуят това, което казах, нито жените. Още повече от анвона. Едно от нещата обаче, които аз съм избрал да бъда пред вас, и това е винаги да казвам истината. И ако аз имам смелостта да кажа истината, значи съм на това място, за да кажа истината. Това е принцип. Ако си на определено място и говориш истината, това място е законно за тебе. Ако спреш да говориш истината, ти си незаконно пребиваваш там. Понеже пребиваваш на това място с компромис, това може да е дори семейни взаимоотношения. Без значение дали някой харесва истината или не, без нея никой не може да бъде свободен. Библията го казва не аз. Ще познаете истината и истината ще ви направи свободни. Без значение дали ти харесва истината. Без значение дори дали си имал нужда от нея. Дали си мислил, че имаш нужда от нея. Това, което ти прави свободен, е когато чуеш истината. Да постъпиш мъжки. Тук говоря за мъжете. Изряло да постъпиш за жените. Да кажеш, мога да го променя това. Поне живота ми е движение. Живота ми е движение. Пустинята. Е благословение. С само ако имаш цел към Ханаан. Искам да ви призная нещо. Бог не искаше да издържат в пустинята заради Ханаан. Понеже Бог искаше да им каже: аз съм вашата цел. Аз искам да бъда вашата цел, не Ханаан. Понеже ако Ханаан се превърне в цел и я постигнеш, придобиеш обещаното и живееш в него, ти се отпускаш и нямаш нужда повече от нищо. Само се наслаждаваш. Но ако Бог е твоята цел, ти ще го последваш и ще го следваш до края на живота си. А той винаги ще се движи. Няма да спре до Ханаан, ще продължи. И ти ще го последваш. Затова вярата е движение, понеже е следване. Затова се променяме, понеже подражаваме. И знам, че цялата ни човешка всъщност се противи върху това да подражаваме и казва: майни го това нещо, аз си харесвам такъв, като съм. Или поне не се харесвам толкова много, но все пак това съм аз. Кой отхвърля себе си? Освен оне, който има омраза към себе си и не се обича. Но ние не говорим за това. Така че три неща Господ установи в характера. Забележете, установява се в характера Словото. В нашата духовна същност пак, но се предава на характера. И това е да обучиш себе си. Да обучиш себе си, да събираш нещата и да тръгваш. Тоест да се движиш. След това да обучиш себе си, да се движиш с скорост, която не е съобразена с твоята преценка, колко можеш. Когато една църква е установена и основана върху душевната грижа, тогава всеки казва: аз мога различно. И никога те не ходят заедно в нещо, защото всеки избира скорост, която му е приятна. Някой избира да е лека, друг въобще да не се движи. И реално никога не се постига онзи духовен синхрон, понеже хората са на различни места. Не просто на зрялост, а на динамика на движението, бързина на движението. Тук не говорим за някакви свръхдуховни способности, които ти помагат да вървиш бързо и да се променеш бързо. Тук говорим, че всяка промяна, която настъпва в тебе, не е поради твоето голямо напъване да се променеш, а е заради следването с бързината, която Христос диктува. Това е нехуманно християнство. Някой да диктува бързината и ти да се съобразяваш с това. То обратното е по-приятно. Някой да се съобразява с това, което ти решаваш, ти мислиш, че можеш да постигнеш. И ако някой ти каже: можеш по-бързо, ти не вярваш, понеже си мислиш: той ме притиска. И се държи ми като малки разглезени деца, които са притиснати от родители си да вършат неща, които не искат. Причината за това е, защото виждаме себе си по изкривен начин. Не мога. Ако за няколко дена го махнем от речника си, няма да се познаем. Няма да се познаем. Не е редно малките деца да не засрамват в нещата, които се справят. За възрастта си говоря. Редно е ние да бъдем пример за тях. Как се справим в неща, които са ни поверени, като битки, като трудности, за да им дадем пример. Как се прави? Как се живее? Как се успява? Това е редно. Ханаан. Място на реализация. Искам да уточня само това. Искам да говоря за реализацията по различен начин. Да не би някой да си мисли, че живота му е една голяма пустиня, през която върви и евентуално с големи надежди, на край на живота си той се реализира, а пък всъщност, докато е вървял през пустинята, е била една непрестанна душевна трагедия. Това, което реализираме в Ханаан, Ханаан, пак казвам, това е преобраз на обещанията на Бога. Бог е обещал много неща в Словото и ако ние започваме да ги четем и да ги вярваме, ще им че са твърде повече, отколко сме си мислили. Започваме през изцелението, стигаме до благословения и така нататък, да имаме всичко и така нататък. Тоест няма ограничения в обещанията, те са извън нашите желания и нужди, толкова по-големи в сравнение с нас. Та, реализацията не е плод на непрестанно мъчение в пустинята. Непрестанна борба и накрая се реализираме. Реално, ако пустинята е обучение и изграждане, то никога не свършва. Но в пустинята решаваш дали да живееш с египетски манталитет или с манталитет на Ханаан. Ако си мислим, че тук ще се мъчим на тази земя, а един ден като се приберем при Бога, там ще ни е добре. Ние решаваме на земята, понеже земята е пустинята, ако можем така да я сравним. Нашето минало на земята е Египет. Ходенето ни с Бога и растежа и промяната ни е като пустиня. То тогава ние избираме дали да живеем с манталитета на Ханаан, начин на мислене на земята, или с робския манталитет, който е вързан с липсите ни и желанието ни да се върнем там, защото виждаш ли, там понемахме гробови и домове, а тук нямаме такива. Ако видим пустинята като наказание, тя ще бъде това. Ако видим пустинята като място на изграждане, растеж, място на установяване на твърдост вътре в характера ни, тогава ние никой няма да се откажем от нея, ние ще я поискаме. Ние ще имаме нужда от нея. Просто пустинята е добра среда за растеж. Движението е най-добрата среда за растеж и развитие. Движението. Когато се движиш, нещата се случват. Нагледал съм се и съм се наслушал на молитви, не само на хора, но и на мои в миналото. Молитви, които нищо не правиш, а се молиш Бог да направи нещо. Не се движиш, пуснал си корени, не позволяваш никаква промяна да настъпи в начин на мислене. Просто словото се удря в тебе и се връща обратно. И в същото време ти се молиш на Бог. Придвижи ме на друго място. Не искам да се чувствам така. Не искам да страдам така. И Бог казва, добре, стани, движи се. Както в Исус казваше, стани и ходи, няма да ти вдигам. Ти си изцелен, за да можеш да станеш. Ти си изцелен от грехът. Спасението е изцеление от грехът, който е смъртта в човека. Изцеление от смъртта. Сега ти си изцелен. Стани и ходи. Идеята не е да станеш, да видиш, че можеш отново да седнеш, защото не искаш да се изморяваш. Идеята е да станеш и да се движиш, понеже ти си създаден за движение. Амин? Вярвате ли го това? Ако вярваш и създаден за движение, това като слушаш словото, то ще те активира да се движиш и няма да се чувстваш притиснат, няма да се чувстваш с изискване върху себе си, ти просто ще се чувстваш активиран. Активиран. Словото не активира. Вижте, когато говорим за движение, всичко излиза наяве. Една от причините е хора да не искат да се движат, е това, че могат да скрият неща. Когато не се движиш, ти можеш да скриеш. Докато бяха в Египет, можеха да скрият неща, които бяха вътре в тях. Обаче, когато отидаха в пустинята и започнаха да се движат, всичко излезе наяве. Всичко излезе. Цялата гносота от тях излезе наяве. И хората ги е страх да се движат, понеже движението много добре всеки знае, че изкарва наяве всичко скрито. Изведнъж, както бяха хората благодарни и пейки на Бога от благодарност за това, че раздели морето за тях, в един момент същите хора се покланяха на златно теле, което те поискаха да бъде направено. Те дадоха златото си, за да бъде направено телето. Много интересно е това. Ако бяха да ги дадат за Бога, щяха да си викат, даваме ги за Бога, оставам без нищо. Но когато направиха теле, казаха, сега не сме без нищо. Това е нашето теле. Всеки има дял в него. Може да го пипнеш, може да го притежаваш, може да кажеш, аз дадох. Всичко изкочи. Цялата помия в тях изкочи. Хората ги страх от движение, понеже там маските не вървят. Не е като в интернет. А? Тука ли сте? Фейсбук. Маскарад Фейсбук. Да? Не сте ли забелязали? Всеки е щастлив там. Всеки е богат. Всеки се снима пред скъпи коли. Всеки пътува. Всеки е усмихнат. Всеки е най-добрия. И тази маска може така да си изрисуваш, както може да бъдеш който си искаш. И да скриеш това, което си. Хората мечтаят за това. И затова Фейсбук е толкова популярен, защото виждаш ли, някой им предложил средство да скрият своята истинска същност. И християни използват също Фейсбук, за да демонстрират духовност. Просто от движението маските не вървят. Интернет определено работи в посока как да демонстрираш без да се променеш. Христос се движеше. Христос се движеше. Един поиска да последва Христос и Христос му каза, човешкият син няма где глава да послони. Тоест, искаш да последваш някой, който в момента не ти предлага дом. Такъв, който да бъде покрив над главата ти и веднага в човешки ум. О, Христос е бил бездомен. Христос не е бил бездомен, той се движеше. И ни хора му казаха, остани при нас. Видяха го и си представиха най-щастливия живот. Христос при тях, в тяхния град. Никъде друга да ни хори. Само за тях. Знаете ли, те щяха да му осигурят най-хубавия дом, храна до края на живота му. Въобще щяха да му осигурят всичко необходимо, само и само да остане при тях. Христос не искаше такъв дом. Това не е дом. Това са корени. От тия, които пускаш надълбоко, и когато пожелаеш да тръгнеш, не можеш. Когато биваш извикан, когато облака се предвижва, ти само виждаш как се отдалечава облака, но не можеш да се откъснеш. Не ни липсва желание за движение. Проблема е, че твърде много неща са се впили в земята, в земното, в материалното, в душевните липси, в това, което е вътре в нас. Твърде много, надълбоко. Искаме да се предвижим, обаче не става. И когато говорим за обрязване на сърцето, точно това имаме предвид. Не се обрязва неща просто за да ти боли, а се обрязват неща, които ти пречат да се движиш. Те са като корени. И затова в Новия Завет не е характерно обрязването, каквото е било в Стария Завет, а е характерно обрязване на сърцето. И едно от нещата, които ти самия се уверяваш, че си син, свързан в духа, в духовен дом, е това, че позволяваш да бъдеш обрязан. Ако биваш обрязан и се чувстваш бит, значи не си духовно свързан. Просто не си. Или в Новия Завет обрязването на сърцето е узаконявай на синовете в дома. Аз ви писах в групата, че няма значение кой е декларирал, че е духовен син, че има духовен баща, който се грижи за него. Това са думи. Ако не влезем реално под власт и не позволим властта да оперира в нашия живот като власт, то тогава няма духовно свързване. Просто няма. Няма значение как се чувстваш, дали си духовно свързан или не. Няма значение как се чувстваш. Духовната връзка не е чувство. А това е реално да позволиш да бъдеш обрязан, сърцето ти да бъде обрязано, да се премахнат всички корени, които са спуснали надолу в земята и ти пречат да се придвижиш. В момента, в който бъдеш обрязан, ти ставаш свободен, за да можеш да градиш, за да можеш да вървиш, за да можеш да, когато биваш извикан, да откликнеш. Днес си позволявам да ви говоря по-дълбоко. Аз обичам да ми се говори, да ме получават по този начин. Знаете ли защо? Това е единственият начин да увериш, да убедиш и самия себе си да убедиш и да видиш, че си пораснал. Емоционално пораснал. В характер, в твърдост пораснал. Иначе, ако получиме слово, за което не сме готови емоционално, ще се чувстваме смазани след проповедта. Следно, че някой те е бил. Но ако някой се държи с тебе и те третира като възрастен, това е хубаво. Аз се притеснявам, когато бивам третиран като емоционално незрел. И някой ме говори, ще кажа нещо, ама нали да не се обидиш, как да започна сега, откъде да започна, ами от по-далеч ще започна. Това е обидно за мен. Аз ви го казах, милото събрание. Вие добре ли се чувствате така да се държат по този начин с вас? Означава, че някой говори на детската ми душичка. И е на път да разбие детската ми психика. Това е притеснително. Словото никога не говори така. Словото ни вижда като зрели в Христос. Изпращани директно истината. Ние грабваме директно като войници, а не като разглезени лица. Грабваме и казваме, това е моят живот. Не ме интересува друго. Не ме интересува какво си мисля по въпроса. По простата причина, че моите мисли в момента са толкова объркани. Няма значение как се чувствам, понеже моите чувства толкова променливи. Има значение как Бог ме вижда. А за мен е важно да се видя през Неговите очи. Това е вярата. Да се видя като човек, правилен начин. Нека ви дам пример за това. Снабдяването от Бога има два начина. Аз ще ви кажа двата начина. Вие си изберете. И ако сте избрали, стойте в това, което сте избрали. Ако е погрешно това, което сте избрали и го видите, че е погрешно, просто е време за промяна. Единият начин е наведена глава, протегната ръка, просълзени очи, чакащи Бог да ни даде това, което има за нас. Другата позиция е някой, който се движи, бори със себе си, обучава се, променя неща, не иска да бъде същия, какъвто е бил вчера. Той всеки ден, той човек е в битка със себе, с това, което му пречи страховете, пречат му комплекси за малоценност, пречи му липса на достоинство, пречи му липса на идентичност, постоянно е атакуван и той се бори всеки ден. И накрая получава. Разликата между тия двама човека, че единия се храни с трохите от трапезата, а другия на самата трапеза. Кажете ми, как виждате себе си? Знам, че е по-лесно да протегнеш ръка и да се молиш, да кажеш на Бога, аз нищо не съм, нищо не мога, ако не си ти, дай ми трохички да мога да оцелея този ден. И да се огледаш и да видиш някой как се боли, да си кажеш, то пък съм мори тоя. Аз не мога така, искам да ми е спокойно. И ония, които мислят по този начин, гладуват не само духовно, но и съдбата им гладува от успех. Библията има една невероятна дума, която се повтаря много пъти. И тя е стани. Обичам тая дума, понеже тя съдържа в себе си действие, което е начало на движение. Или поставя началото на нов тип движение. Ставането поставя начало на тип движение, което е следване на цел. Без обаче да станеш, не можеш да следваш цел. Следователно, стани е основата, началото на това да следваш, да постигаш, да се реализираш, да успяваш. И раздвижване е ставането на истинската същност. Нашата истинска същност. Раздвижване на истинската същност означава да започне да функционира според това, което си бил създаден. И после да тренираш себе си. Знаете ли, тренировките изморяват, за да може един ден да се изморяваш по-трудно. Тук ли са тия, които обичат движението? Тренировките са точно това. Понеже изморяват, не са харесвани. Всеки харесва резултата от тренировките, но никой не харесва средството. Това е защото няма порастване в личността, има детинско отношение и виждане към тези неща. Не се различава по нищо от дете, което е на компютъра и не иска да стане от компютъра да се оправи стаята, понеже на компютъра е приятно да се оправи стаята, не е. Възрастен човек, който вижда себе си и не иска да се движи, това е същото. Само, че по-срамно, защото тук говорим за голям човек, който вече се установил в липса на движение. Словото на Бога идва и ни извиква към движение. Вярвате ли го това нещо? Обичате ли движението? Обичате ли движението? Обичаме резултата от движенията. Обичаме как някой прави много неща и не се изморява. И не искаме така. Аз вярвам, че обикваме движенията, понеже следваме в движенията. Нали се сещате, когато следвате в движенията, е много по-целенасочено, удовлетворяващо, стойностно, отколкото да не следваш. Тогава винаги се отказваш бързо. Както да тренираш с някой близък човек. Единият, когато го хване мързела, другия го дърпа и казва, хайде, хайде, не се отказвай. И когато си сам, можеш да реализираш мързела си на максимум. Никой не ти пречи. Никой не те притеснява. Това, което ни предлага Господ, е следване, което стои в основата на това да не се откажем, понеже имаме цел. И не е просто храна нашата цел, да придобием обещанията. Искаме да придобием онзи, който обещава и който изпълнява обещанията си. Искаме Него. Не просто резултати, а Него. Не просто благословение, не просто изцеление, а Него. А Той непрестанно се движи. Плашещо е за душата на човека, понеже душата обича да се установява. Тя е съдържа в себе си онова изкривено чувство за дом, където дома е нещо, което пускаш корени и там не мърдаш повече. Не говоря за къщи в момента и за такива домове, а за установено място. Ако живеехме чрез душите си, със сигурност щяхме да бъдем нещастни. И много малко щастливи. Прекалено малко. Вярвам, че вярата в Господ е движение, което покорява душите ни. Не ги притиска, не ги наритва в ъгъла да мълчат, а събужда в тях заспалия потенциал за движение. Когато спреш да се движиш в тялото или се движиш твърде малко, тялото ти има потенциал за движение, но не е използван. И то залинява. Когато започнеш да тренираш, тялото влиза в потенциала си. И мога да ви гарантирам нещо. Чувството в душата ни става приятно, удовлетворение. Ние се чувстваме добре, когато се движим в телата си. Някой случва ли се това нещо? Аз не говоря за смутиката в двора. Не, че това не е движение, но там фокусът е друг. Нали? Не е самото движение. Фокусът е да изкараме плодове и зеленчуци от това, което сме посяли. Аз говоря за онова целенасочено движение, което, в което се движиш и се чувстваш добре и отвътре. Представете си, ако тялото се движи и душата се чувства добре, колко повече ще се почувства душата добре, ако духа се движи? Колко повече добре. Понеже духът може да освободи душата. Може да я освободи, ако се движи. Но тялото, ако се движи, не може да освободи душата. Може да се почувстваш по-добре, но усещането, че не се харесваш, остава. Но ако се движи духа, освобождение от робство, комплекси за малоценност, те просто си отиват. Затова днес говоря за движение на духа, който покорява душата и благославя тялото. Най-доброто лечение е движението. Прав ли съм? Имах проблеми с ставите на коляното. Боляха ме. Ходих на доктор. Приписаха ми лечение, хапчета и така нататък. И прахчета. И докато бях там на лечение, докторката, което беше там, каза, най-доброто лечение за ставите е движението. И аз бях поставен пред дилемата дали да си пия хапчета и да не се движа толкова много и да започна да се движа. Винаги имаме този избор. Винаги имаме тая дилема. Винаги избираме. И ако избираме по-лесното, искам да ви призна нещо, винаги ни струва по-скъпо. Винаги лесното струва по-скъпо. Не само в материалното. Във всичко струва по-скъпо. Защото не изгражда характер. Започна да се движа и започна да виждам, че няма Бог, всичко е наред. И си казах, ей, по-превъзходно ли? Да. На по-висока цена ли? Да. Ей, затова го избрах. Не съм тук да избирам евтини неща. Или безплатни. Понеже характер ми ще бъде такъв. Когато един човек търси естинното и безплатното, характера му е твърди лабилен, той не е изграден, той е, може да бъде съборен от най-малките неща. Но когато човек търси да плати по-висока цена, той изгражда себе си в борбен дух, пробивност, решителност, вяра в Бога най-вече. И днес, когато говоря за движение, аз ви казвам хора. Време. И затова днес ви говоря за динамично време. Динамично време. И това е добро време. Готови ли сте с мен да го извървим този път на движение? Духовно, в душата, в тялото. Да си отидат неща, които са ни пречели. Неувереност, мързел. Неща, които ни правят пасивни, дори за телата ни. Ако сте готови, да го извървим този път. Аз този път го наричам вяра. Останалото е протегната ръка и наведена глава. Не искам този начин на живот. Не го искам. Това, че няма да умра от глад духовно, не ми е достатъчно. Не обичам, не искам да съм депресиран, отчаян, постоянно в безизходица, само защото стоя и чакам подеяние от Господ. Време за движение. Харе хора, знам, че е горещо, но това е изпитване на вярата ни. Готови ли сте? Мога още много да продължа по въпроса. Даже съобразявам и се ограничавам от гледна точка на това, за да може да понесете информативно това, което говоря. Иначе, ако се отпуснаш от тия 2-3 часа, просто искам да вземете онази мярка, която да не забравите, която не се превърнат в думи, а да се превърне в живот. Така че нека да се молим. Нека се запише молитвата. Искам с тая молитва да извикам всеки един. Моля, молете се с мене, те, които в момента гледат, те, които ще гледат на запис, молете се пак. Молете се с тая молитва, която е молитвата на Самуил, когато беше малък. Пророка Илия го научи как да отговаря на Божия глас. И това е само едно изречение. Ето ме, Господи. Не ето ме да ме видиш, понеже той ти е видял вече. Ето ме, говори ми, използвай ме, изпрати ме. Нека се молим. Халелуя. Боже, благодаря ти за времето, което изпращаш. Благовремето за движение. Благодаря ти за това, че ти изпращаш време, където извикваш синовете към движение. Извикваш промяна на менталитет. Извикваш хора, които са беле с протегната ръка и чакаш, и ти ги извикваш да се изправят, да станат, да започнат да се движат и така да дойде здраве за дух, душа и тяло. Да дойде здраве финансово, да дойде обогатяване чрез движение, да започне обучаване, да започне изграждане, израстване, борбеност, решителност. За да дойде онзи божествен менталитет, който ти си вложил в Христос, понеже това, което Христос има в себе си, е наше. И ние взимаме този начин на мислене, взимаме тая пробивност, взимаме тая смелост и вяра върху себе си и казваме, това е нашият живот. И ние сме тук, за да кажем, ето ме, не ето ни. Всеки да лично да отговори, да каже, ето ме, Господи, изпрати ме. Използвай ме за това, което искаш да направиш чрез мене. Искам да участвам в това, което имаш за мен. Не искам да бъда наблюдател, а участник. Искам да присъствам, искам да бъда използван, за да израсна по време на процеса. Не просто да си възползвам от тебе. Искам да те следвам. Ето за това е толкова важно днес. Боже, всеки един от нас да дойде до място на решение. понеже отлагането е присъщо за онези, които не следват и не подражават. Днес казваме не на отлагането, не на неверието. Приемаме той божествен характер, който е решителен, пробивен. И чрез него ставаме, движим се и когато ти кажеш да спрем да си починем, ние ще го направим. Понеже почивката не е просто възстановяване, тя е пълнене. Време на слушане, време на дирекция, която идва от небето, за това как да продължим напред. Време на изясняване на целите, избистрене. Време на сваляне на товари, които сме взели върху себе си, без да е било нужно да го правя. Време на свобода, което вярвам да предизвика истинско движение и динамика във вярата ни. И всеки един от нас да види себе си по различен начин, това те моля, Господи, да видим себе си не като оцеляващи, не като страдащи и бедстващи хора, а да видим себе си като синове пълни, препълнени с Тебе, приливащи с Тебе, имащи всичко в Тебе. Това сме ние. И нищо друго, което казва, че имаме липси и че нямаме, не е за нас, не е от Тебе. Бъди благословен, Татко мой. Декларираме решението си, вярата си и новото начало. Бъди благословен, Татко мой, от сега и до века. Амин, Господи. Амин. Бъдете благословени тия, които сме тука, събрани на това място, тия, които ни гледат, имате цялата ни любов и посвещение, духом сме заедно. Подкрепяме всеки един, заедно с всеки един, поне сме семейство. Амин. Бъдете благословени.